Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor det flyder med smarte byer, fulde af listige sensorer, der følger dig rundt, og med hemmelige aftaler, som ingen rigtig må se, selvom de faktisk omhandler os alle sammen og er meget, meget afgørende for den fremtid, vi kommer til at leve i. Velkommen til Rina Ronja-Kari, medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Du har lige fået lov til at gøre noget, som ingen af os andre må. Du har kigget i den her aftale, der hedder TTIP. Hvad er det for en aftale?
Jamen, det er grundlæggende en handelsunion imellem EU og USA, hvor man forhandler om, hvordan kan vi sørge for, at virksomhederne kan handle noget mere med hinanden på tværs hen over grænserne. Eftersom man allerede har fjernet de fleste toldsatser, så er man selvfølgelig gået i gang med at kigge på noget andet også. Hvordan kan vi fjerne barriere, for eksempel sådan noget med forbrugerbeskyttelse eller miljøbeskyttelse, eller hvordan kan vi på andre måder sørge for mere handel? Og det foregår altså bag lukkede døre, og faktisk er der ikke rigtig nogen, der får lov til at følge med. Som EU-parlamentariker har jeg fået lov til at kigge på nogle af papirerne, men langt fra dem alle sammen.
Hvorfor skal det her være så hemmeligt?
Jamen, der er mange gode undskyldninger, men altså reelt set er det svært at finde en forklaring, som man egentlig tror på. I EU-siden hedder det, at hvis man fremlægger for meget, så risikerer vi, at amerikanerne kender vores position, og det er jo svært at forhandle, hvis de andre kender ens position i forvejen.
Der har vi haft nogle tilfælde set, i hvert fald tidligere tider, omkring netop NSA-spionage mod EU, så man kan sige, at mon ikke de kender positionen i forvejen.
Mon ikke de faktisk kender den i forvejen, og man måske i virkeligheden er mere bange for den offentlige debat, som vil komme, hvis man fremlagde hele aftalen, som den ser ud i dag.
Den her aftale, ganske kort, hvad betyder den for alle os, der bor i EU?
Den kommer til at betyde, at vores demokrati får det sværere, at vores miljøbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder, alle sammen bliver stillet sværere, end de er i dag.
Det var noget almindeligt. Vi vender tilbage til dig og de her hemmelige aftaler om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din sitrende sensor i det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Min gæst til er Rina Ronja-Kari, medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Vi skal tale om flere forskellige ting, men først så er vi nødt til at tage fat i det her TTIP, det er altså TTIP. Det betyder den Transatlantic Trade and Investment Partnership. Det lyder umiddelbart som en fremragende idé med en handelsaftale, der sådan skal skabe noget mere handel mellem EU og USA. Vi kan vel alle sammen godt bruge pengene. Hvad er der galt i det?
Jamen, problemet er jo den måde, man vil gøre det på. At man siger, så må vi fjerne de handelsbarrierer, som på en eller anden måde kan forhindre virksomhederne i at sælge deres varer. Men hvis man kigger lidt mere grundigt på, hvad er en handelsbarriere, så er det for eksempel, hvis vi har valgt at forbyde et kemikalie, fordi at det er farligt for forbrugerne, eller hvis vi har valgt at beskytte miljøet på en særlig måde. Hvis man kigger på forbrugerne i dag, så er det sådan, at bare på kosmetikområdet har EU forbudt over 1000 kemikalier, fordi man har vurderet, at det var farligt for forbrugerne. I USA har man forbudt under 100 kemikalier. Med den her aftale ligger man op til at lave det, der hedder gensidig anerkendelse. Det betyder, at hvis det er godkendt det ene sted, så skal det også automatisk være godkendt det andet sted. Og på den måde mister vi jo fuldstændig magten i forhold til at sørge for at beskytte vores forbrugere imod for eksempel skadelige kemikalier. Og derfor kan man sige, jo, det lyder flot med handel, men når handel bliver det vigtigste frem for alt andet, så er det jo, at vores samfund begynder at tage skade.
Aftalen, den er del af, der er utrolig mange af de her aftaler i luften, og sindssygt mange af de her forkortelser, den er en del af komplekse aftaler, som USA er ved at lave med det meste af verden. Der er godt nok nogen, der ikke rigtig er med dem, vender vi lige tilbage til. De lyder sådan lidt ens i navnene. Der er en, der hedder TPP, Trans-Pacific Partnership, og der er også noget, der hedder TISA. Hvad er det for noget?
Jamen TISA, det er en handelsaftale, som EU, USA og 27 andre lande er i gang med, som handler om serviceopgaver, hvor man igen skal ind og forhandle om, hvordan sørger vi for at handle noget mere med serviceopgaver. Der er det for eksempel et spørgsmål om, at der skal være fri adgang til at byde ind på opgaver, også offentlige opgaver, at vi ikke længere må stoppe privatisering og liberalisering af vores serviceopgaver. Så på den måde kan man sige, at vi har i virkeligheden mange forskellige handelsaftaler, der har det samme sigte, nemlig den her fri og uhæmmet konkurrence, hvor vi som samfund ikke må stille begrænsninger for virksomhederne.
Der er faktisk en fjerde aftale. Den hedder CETA. Ja. Med, vi er sådan i eksamen her i forkortelse. Det er en aftale med Canada. Hvad kan man, den har du også kigget på.
Det er fuldstændig det samme. Det er bare mellem EU og Canada. Altså i virkeligheden så er EU og USA i gang med i fællesskab at lave et stort net af handelsaftaler med andre lande, der har det samme koncept for dem alle sammen. Det er et spørgsmål om, at virksomhederne skal have fri og uhindret konkurrence. De skal have plads til at gøre, hvad de gerne vil. Og så må samfundet lige træde et skridt tilbage og lade være med at stille krav, for eksempel til miljøet eller forbrugerbeskyttelsen.
Det her, hvad er deres? Altså, du siger, det er med de fleste lande, der har samme model som USA. Hvem er alle med i det her? Er det hele verden?
Ej, der er nogle enkelte lande, som ikke på den måde er involveret i det. Rusland for eksempel har man ikke på den måde handelsaftale på vej med endnu. Men det er noget, man prøver at udvide til en stor del af landene. Ja, man kan sige, hvad går det så ud på? Jo, det går ud på, at man gerne vil være den økonomiske magtfaktor i verden. Ikke? Man skal være dem, der ligesom har den store økonomi. Man skal være dem, der har basen for virksomhederne. Og så må samfundet så ligesom træde lidt til side.
Hvad med Kina?
Man har heller ikke lige en handelsaftale på vej med Kina.
Så de bliver ligesom holdt udenfor. Hvad med sådan nogle som Brasilien, de her BRIC-lande og sådan noget, der ligger dernede rundt omkring?
Man har nogle af de lande med, også fordi man faktisk prøver at binde dem op på forskellige måder. Fra EU's side af er det et ønske at have nogle af dem med også.
Altså hvis man nu igen, at man er jo nok nødt til at sige, nu kommer det jo fra folkebevægelsen mod EU. Er det her ikke bare det her sædvanlige propaganda for at fortælle os, at EU det er noget skidt og fyldt med hemmeligheder og snyd og bedrag?
Altså, sandheden er jo, som EU-modstander har jeg jo kronet dage i de her dage, fordi der er så mange forskellige eksempler på, hvordan EU skader vores samfund. Så jeg kan jo sådan set bare gå hen og pille hvilket som helst eksempel ned. Men nu synes jeg faktisk, at de her handelsaftaler udgør en ekstra skadelig dimension, fordi de kommer til at være så omfattende, som de gør. Fordi at det kommer til at ligge så voldsomme begrænsninger på vores demokrati. Når det kommer til de kerneområder, som man jo må sige, at vores velfærdssamfund er for hele vores samfund, at der er man simpelthen nødt til at råbe op. Og det er heldigvis heller ikke kun EU-modstandere, der råber op. Vi har heldigvis gode kollegaer, som også er med til at råbe op i EU-parlamentet.
Men du siger, at det som er det grundlæggende, det som der bliver råbt op omkring, det er simpelthen et spørgsmål om, hvorvidt man siger, du siger, at samfundet skal træde tilbage, så konkurrencen kan komme frem. Det er der vel mange, der sådan set også er enige i. Altså, vi skal jo fremad.
Men det er jo fint at komme fremad, men når man gør det med fri og uhindret konkurrence, det er især den uhindrede konkurrence, som bliver et problem. Ikke? Det er der, hvor vi begynder ikke at kunne sætte begrænsningerne længere. Og jeg har det jo sådan, det er jo fint med konkurrence, det er også en god idé, at virksomhederne kan tjene penge, men vi er nødt til som samfund med vores demokratisk valgte institutioner, Folketinget, EU-parlamentet, de forskellige institutioner, vi har, at kunne sætte nogle rammer for, hvordan vores samfund skal fungere.
Og det bliver svært i fremtiden. Altså, et af problemerne er som sagt, at man ikke kan få lov til at se den her aftale. Det medførte, at den 27. august sidste år, der udlovede Wikileaks en dusør på 100.000 euro til den, der kunne få lægge TTIP til dem. Vi skal lige høre lidt fra en video, som de har udgivet.
The TTIP is the most important thing that is happening in Europe right now. It's a secretive deal being negotiated between Europe and the United States. The basic idea which comes across from reading US strategy papers is the construction of a new grand enclosure. And to put inside this grand enclosure, the United States, 51 other countries, 1.6 billion people, and two-thirds of global GDP. To integrate Latin America away from Brazil and towards the United States, to integrate Southeast Asia away from China and towards the United States, and to integrate Western Europe, pulling it away from Eurasia as a whole and towards the Atlantic.
Of the three big T's, WikiLeaks has revealed four chapters of the TPP, which affects 12 countries in the Americas and Southeast Asia. We also obtained and released the core text of TISA, which affects 52 countries, including the EU. But nearly all of TTIP is still secret. When signed, TTIP will cover half of global GDP and will affect every European member state. Yet EU parliamentarians have serious restrictions in accessing the proposed agreement.
The history of these agreements shows that they're very difficult to change unless people can see what's in them. And that's why they're kept secret. Because when the contents are revealed, it generates an opposition.
WikiLeaks has had considerable success delaying the TPP and opening up the debate around it and the TISA by releasing the secret draft texts. Our publication of an earlier proposed US-EU agreement, the ACTA, killed it entirely. WikiLeaks is raising a 100,000 euro reward for Europe's most wanted secret. The Transatlantic Trade and Investment Partnership. Help the world become a more transparent place. Do your part. go to wikileaks.org/TTIP-reward.
Det her var altså Julian Assange fra Wikileaks, som har en klækkelig dusør på 100.000 euro til den, der sørger for, at TTIP-aftalen bliver lækket og kommer på Wikileaks. Rina Ronja Kaj, er du ikke fristet? Det er pænt mange penge.
jeg har slet ikke adgang til hele aftalen, så det er slet ikke en mulighed. Men man kan sige, jeg er jo rigtig glad for, at Wikileaks også er med til at sætte fokus på det. Fordi det var i virkeligheden det, at de lækkede nogle af de første dokumenter, der gjorde, at vi overhovedet begyndte at kunne have den her diskussion og fik presset kommissionen til i det mindste at fremlægge bare nogle af dokumenterne. Men det er altså en stejl proces, som ikke rigtig har udløst, at vi har fået adgang til det hele endnu.
Det er faktisk præcis 2 år siden, at et af udkastene omkring TTIP faktisk lækkede, og siden da har man så strammet ret seriøst op på sikkerheden. Du har som en af de få mennesker i Europa fået lov til at se i hvert fald noget af den her aftale. Hvordan kom det i stand? Hvordan går du det?
Jamen, det er jo det nyeste initiativ fra EU-kommissionen for at prøve at vise åbenhed. Så har vi fået lov til som EU-parlamentarikere at komme ind i et helt særligt rum, hvor vi har fået lov til at læse nogle af dokumenterne. Og det foregår simpelthen ved, at vi kommer op på en særlig gang, hvor man har et skab, man låser alle sine ting inde i. Jeg må ikke have telefon med ind, jeg må ikke have min egen kuglepen med ind, jeg må ikke have iPad eller noget andet med ind i lokalet. Så er det et særligt aflåst lokale, du ved, sådan et, hvor man ikke må tage billeder heller ikke lige ud foran, fordi man må jo ikke komme til at afsløre lokalet. Hvor man så får udleveret en mappe, skriver man under på, at man har fået udleveret den. Overfor sætter sig så en dame, og hun kigger stift på mig i al den tid, hvor jeg sidder og læser, fordi hun skal holde øje med, hvad jeg gør ved papirerne. Og så får man så udleveret sådan nogle vandmærkede papirer, hvor man må tage håndskrevne noter fra. Men det er også det eneste, og så må jeg selvfølgelig heller ikke fortælle nogen om, hvad jeg har læst.
Altså, bare lige fortælle en to. Det eneste, du må gøre, det er, at du må kigge på de her ark. Hvor mange ark drejer det sådan? Altså.
Jeg fik i første omgang kigget i 2 forskellige mapper, som havde relation til 2 forskellige kapitler. Og det var jo en 30 sider eller sådan noget på engelsk, selvfølgelig, som jeg så sad og læste igennem. Det er jo lidt svært at kigge på sådan nogle kapitler, når man ikke har noget at slå op i, for eksempel. Fordi der er jo masser af referencer til andre kapitler i den, så det er noget med at skrive en hel masse noter, og så prøve bagefter at slå op, hvad var det så for et kapitel, som den refererede til, og hvad havde det så egentlig af betydning?
Nå, du sidder simpelthen bare med en blok, og så sidder du ved siden af og skriver noter ned for det her, og sådan noget. Du har ikke nogen mulighed for at overskue hele det her dokument.
Nej, overhovedet ikke.
Og det vil sige, at du slår bare et eller andet tilfældigt sted ned, og så begynder du sådan til
bare at læse. Jeg får udleveret en mappe om et særligt kapitel, og så kan jeg sidde og læse i den, og så kan jeg aflevere den tilbage, og så kan jeg få udleveret en ny mappe.
Har du overhovedet nogen idé om, hvor mange sider det drejer sig om alt i alt?
Overhovedet ikke. Jeg har ikke fået nogen form for overblik over hele aftalen.
Så vi ved simpelthen ikke, hvor stor den er, og du kan ikke komme til at kigge i den som sådan. Hvor meget, og du er lige inde på at sige, at du må ikke fortælle om det.
Nej. Det er jo dybestemmelighed. Det er jo EU's måde at være åbne på, ikke? EU-parlamentarikerne kan få lov til under dybeste fortrolighed, og jeg har skrevet under på adskillige papirer nu om, at jeg ikke vil fortælle på nogen måde eller antyde, hvad jeg havde læst i øvrigt i den aftale. Så indtil videre kan jeg bare afsløre, at jeg i hvert fald ikke blevet overbevist om, at det er en god idé at lave TTIP, efter jeg har læst de papirerne.
Hvor lang tid havde du med de papirer?
Jeg havde 2 timer. Så jeg havde god nok tid til det, sådan set. Men det hjælper jo ikke så meget, når du hverken har mulighed for at slå op, eller når du ikke har det ordnet overblik, når du heller ikke har mulighed for at diskutere, hvad betyder det så med nogen bagefter.
Og det vil sige, at du sidder og kigger ned i de her papirer, du ved principielt ikke, hvor meget det drejer sig om. Dybest set, så kan det være, at du kigger ind i hele Alexandrias bibliotek, af noget, der så måske omkring altså 20-30.000 sider, eller sådan et eller andet, og du kan så sidde og glo i et eller andet hjørne. Sådan noget. Kan det overhovedet bruges til noget som helst?
Altså, jeg synes, det er jo vigtigt at tage imod den mulighed, det er, fordi det trods alt giver en eller anden form for fornemmelse af, hvor forhandlingerne er henne på nogle områder. Men det kan jo ikke bruges til at skabe den politiske debat, som vi virkelig har brug for. Altså, vi har jo brug for at have en samfundsdebat om, ønsker vi den her aftale, hvordan ønsker vi, den skal se ud? Også, som der blev sagt i klippet der, har vi nogle ændringer, for eksempel, vi godt kunne tænke os at få igennem? Og der er den her form for åbenhed, det hjælper jo ikke særlig meget, nej.
Du risikerer vel virkelig også at blive sådan, skal man sige, et alibi for de. Altså, ved at du går pænt derind og sætter dig ned og skriver, mens damen kigger stift på dig, så har du også ligesom sagt, det er okay, det er sådan, vi gør det.
Jeg vil ikke sige, at jeg har sagt, at det er okay, fordi jeg har brugt anledning til at kritisere det både før og efter og under nærmest. Og man kan sige, at det er jo noget, vi diskuterer rigtig meget i parlamentet. Problemet er, at ingen gang i parlamentet kan vi finde flertal for at være rigtig kritiske over for det, fordi de store grupper i parlamentet sådan set accepterer det.
Må I gerne tale om det indbydelse? Parlamentarikerne? Altså, dem, der har været inde og kigge?
Principielt set må vi gerne, dem der har været inde og kigge på det, i et sted, hvor vi er sikre på, at det ikke bliver overvåget eller aflyttet eller på andre måder overhørt, have en samtale om det. Men det hjælper jo stadigvæk ikke så meget.
Det lyder fuldstændig sindssygt. Det vil sige, at I skal finde et eller andet rum, simpelthen, hvis I skal tale om, så er nødt til at sætte jer derind, og det skal kun være nogen af dem, der også har været inde og se. Og dybest set aner I jo ikke engang, om I taler om det samme.
Nej. Og man kan se, hvad hjælper den samtale nogen som helst i virkeligheden? Fordi vi har jo brug for den åbne samtale. Vi har jo ikke brug for, at to parlamentarikere kan sidde og kigge i nogle papirer og bagefter føre en samtale om de papirer. Vi har brug for en åben samfundsdebat om det her.
Vi fortsætter med at tale med dig, Rina Ronja Kari, men vi skal også lige til noget andet, som måske kommer til at hænge sammen med noget, det vi lige har snakket om, nemlig at høre om noget, som også er en lille smule hemmeligt, i hvert fald mystisk. Det er smart byer, smart cities, noget som mange kommuner og store byer over hele verden satser utrolig hårdt på. I sidste uge der afholdt Københavns Kommune et stort seminar om, hvordan landets hovedstad skal udvikle sig fremover. Jeg talte blandt andet med Carsten Ries, som er direktør i teknik- og miljøforvaltningen, om hvad der allerede er i gang i byen, og det er ikke så lidt. Aflyttet sidder til konference med, det han hedder Digital København. Vi sidder sammen med Carsten Ries, som er direktør i teknik- og miljøforvaltningen. Carsten Ries, du sidder, I er jo godt i gang med noget Smart City København. Kan du prøve at give et overblik til os, der måske ikke har fulgt så meget med i, hvad sker der egentlig på Smart City-området her i byen lige nu?
Ja, det kan altså først og fremmest er vigtigt at sige, når vi diskuterer eller laver Smart City i Københavns Kommune, så gør vi det ikke for teknologiens skyld, vi gør det faktisk for at skabe en by med høj livskvalitet, vækst og som også er grøn. Et sted, hvor man kan bo og komme og investere i. Og det vi har gang i øjeblikket, det er forskellige ting, som skal forbedre de ting, som er politiske mål, sådan at vi sådan set bruger teknologien til at understøtte de politiske mål. Konkrete eksempler, meget på trafik. Hvordan får vi trafikken til at glide bedre, sikrere og hurtigere, det vil sige, det er både busser, gående og selvfølgelig biler. Så er det meget over på energi- og klimaområdet, hvor vi sammen med HFOR, altså som er vores forsyningsselskab, kan konstatere, at vi har kæmpe store potentialer i både i at lave en bedre energiproduktion, men så sandelig at sige, at flytte energi hurtigt ud til forbrugerne og sørge for, at forbrugerne faktisk får en information, som man kan handle på. Så kort sagt, så kan man sige, så handler Smart City om at bruge nogle data til at skabe bedre rammer for byen, eksempel trafik, eller gøre, at du som forbruger ude i radiatoren kan styre dit eget forbrug noget bedre til fællesskabsgavn.
Du nævnte her, mens det overblik, du lige har holdt her for lidt siden, der nævnte du netop, at vi skulle bare dybest set kigge ud på gaden. Vi sidder i Industriens Hus lige herude på vejen herude på Samsons Boulevard bagved. Der sker faktisk en masse ting. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad foregår der derude på den vej?
Ja. Jamen, vi har simpelthen lavet et testområde, som er herinde i det indre København. Et afgrænset område, hvor vi er sammen med TDC Erhverv, hvor vi er sammen med Cisco, hvor vi er sammen med, Citylum, som er et fransk selskab, som er ved at skifte vores skadebelysning ud, har lavet et partnerskab om at putte wifi op sensorer. Så på den måde kan vi sådan set monitorere og se, hvad sker der på trafikken, hvad sker der på luftforurening, hvad sker der på støjen. Og det vi vil gøre med det område, det er at se, kunne man med de data rent faktisk bruge nu for nogle interessante ting. Kan vi få at vide, hvordan trafikken flyder på hos Anders Boulevard, så vi kan indstille krydset hernede i vores 6 spor, så man faktisk kan få noget mere trafik igennem? Kan man se, der sker noget i løbet af dagen på luftforurening, som kan gøre, man kan gøre nogle andre ting for at skabe luftforurening mindre? Så det er et helt konkret sted, hvor vi prøver nogle teknologier af, sammen med nogle eksterne parter, for at se efter, ja, kan man gøre det til en smartere by? Og vi starter i det små, fordi vi skal også være sikre på, at det virker på det, men det er sådan en helt konkret ting. Og jeg vil sige, de første indikationer viser allerede, at vi kan simpelthen se nogle trafikmønstre, som vi ikke kan se med det blotte øje. Så der er noget potentiale i at lave sådan nogle test.
De her ting, det er netop, altså de her, det handler om big data i sidste instans. Hvad kan man samle sammen? Og der har I har en række eksterne partnere, I samarbejder med. Er det noget, I skal tjene penge på, eller hvad skal I sælge noget af det i fremtiden, eller hvordan kommer det til at foregå?
Altså, vi skal ikke tjene penge på det, overhovedet ikke, men vi må konstatere, vi sidder som en offentlig myndighed, en offentlig myndighed, og tager vare på fællesskabet. Det er nogle interesser. Vi skal sørge for, at trafikken glider, at affald bliver ryddet op, at der ikke for meget luftforurening, og at støjen bliver håndteret. Men det er jo ikke os, der har de tekniske løsninger. Det er ikke vores opgave. Det tror jeg heller ikke, vi har super gode erfaringer med. Så er vi nødt til at gå i dialog med erhvervslivet om det, for at de også kan levere de tekniske løsninger til os. Det er, at man kan indsamle nogle data, men også behandle data, men i sidste instans, så er det også som kommune, som myndighed, som skal træffe beslutninger ud fra dem. Og det har vi rigtig godt med, det er os, der skal træffe beslutninger fra dem, men vi skal have noget hjælp for private til at indsamle på det. Men vi klarer det også som myndighed, som har legitimiteten, også fordi de styrer jo efter nogle politiske vedtagede mål, og ikke bare nogle helt tilfældige bundlinje mål.
Bare her det sidste spekulerer på, når vi nu om nogle, hvis vi nu sidder igen og snakker sammen her om en 20-50 år eller sådan et eller andet. Hvad er der så sket her udenfor bagved? Hvordan tror du så, byen har ændret sig?
er 20-50 år, det tænker jeg, det er for lang tid for mig. Så lang tid kan jeg ikke vente på at ske nogle forandringer. Jeg tror på, når vi sidder her, hvis vi tager igen om 3-5 år, så vil du se trafikken køre på, lad os tage et eksempel igen, vi sidder lige ved siden af hos Andersborg, markant bedre. Du vil se indfaldsveje, som kører op nordpå, hvor vi kan styre trafikken fuldstændig real time, så du kommer hurtigere og ikke mindst mere, hvad hedder sådan noget, pålidelige rejsetider. Du vil også se en by, som er bedre til at håndtere regnskyld, eksempelvis. Vi kan simpelthen monitorere, hvornår begynder der at komme så meget vand i kloakken, at vi skal sørge for at aflede det ud i havnen. Vi skal gøre nogle andre ting. Så man vil simpelthen få en by, som er mere, som skaber en lettere hverdag, og dermed en by, som er bedre at bo i og bedre at investere i.
Det var altså Carsten Riis, direktør i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, der fortalte om nogle af de tiltag, der allerede er rullende her i København, der flere følger sandsynligvis, og mange af dem handler om at indsamle det, der hedder Big Data. Rinja Rønne-Kari, Big Data og digitalisering af Europa, det er også noget, du følger med i. Hvordan spiller Københavns Kommunes og EU's politik sammen på det her område?
Jamen, det der projekt, han beskrev der, det er jo som taget ud af EU-kommissionens Big Data-strategi. Det er jo lige præcis drømmen om at have opsamlet så mange forskellige oplysninger på én gang, og så samkøre dem i registre. Det er jo kommissionens tanke om, hvordan de skal skabe nye arbejdspladser. De skal gøre det med TTIP, og så skal de gøre det med den her Big Data-strategi, som er sådan en datadreven økonomi, tror jeg ovenikøbet, de kalder det, hvor ideen er, at virksomhederne skal kunne tjene en masse penge på at samle alle mulige forskellige oplysninger sammen om, ja, om borgerne, om vejret, om trafik, om alle mulige ting, og så kunne samkøre det i register, sådan, så man har den her, det store netværk, det store overblik.
Det er hele den der med data som det nye guld, tror jeg nok, man snakker om. Og så skal man have det længe i sådan nogle, så forestiller man sig simpelthen, at det hele skal ligge i en stor computer, som så alle de her virksomheder ligesom kan sådan tappe ind i, og så kan de få nogle data ud der.
Altså man er ikke nået til punktet, hvor man har operationaliseret den her plan endnu, så om det bliver en computer, eller kommissionen snakker meget om skyen. Og hvor skyen kommer til at placeres henne, er lidt uklart endnu. Jeg kunne godt være bekymret for, om skyen ender over i USA, men det finder vi jo ud af. Indtil videre så er planen, at man skal gøre det med partnership med virksomheder, hvor at man skal have virksomhederne til at udvikle, hvordan opsamler vi data, hvordan kan vi strukturere dem, hvordan kan vi registrere dem, sådan så vi kan lave de her krydsreferencer. Og ideen er jo at sige, vi har enormt mange oplysninger om dig som borger i forvejen. Vi har sundhedsregister, vi har kørekortregister, vi har telefonregister, vi har alle mulige forskellige. Det kunne være enormt smart, hvis det var sammenkørt. Fordi så kunne man også meget bedre trække profiler ud af det igen og se, hvordan kan en virksomhed målrettet henvende sig til dig for at tjene nogle penge på dig på en eller anden måde, eller hvad kan man ellers gøre med de her data. Og det kommissionen indtil videre siger, det er, at man har jo ikke helt afklaret på, hvordan man skal tjene pengene endnu på det her, men at man ser det som den store mulighed for også at være i front på verdensplan for at kunne være de første, der gør de her ting, og derfor tjene nogle ekstra penge på det.
Det er jo fuldstændig, altså der er ikke nogen forretningsplan, det er jo så det, du simpelthen siger. Der er ikke nogen forretningsplan for det, men siger bare, at det er nok en god idé, hvis vi banker alle de her data sammen i den her sky, og der skal man selvfølgelig lige huske det berømte udtryk, der findes ikke nogen sky, der findes andre menneskers computer. Det er det går ud på, og det vil sige, at det kommer bare til at ligge et andet sted, og muligvis endda udlandet, som du nævner der i den her sammenhæng. At de her, hvad hedder det, altså men du siger, at der er ikke nogen fuldstændig plan for, hvordan man ligesom skal tjene pengene på det. Det er bare for, altså data skal bare bunke sammen.
Jamen altså, fordi man kan sige, jeg tror, at kommissionen tænker, at hvis de kommer med en alt for færdig klappet plan nu, så vil vi alle sammen sige, hey, vent lige et øjeblik. Jeg er ikke klar til, at mine sundhedsdata skal samkøres med kørekort og med alle mulige andre ting til fordel for, at nogle virksomheder kan tjene penge. Så vil vi sige ro på. Så i stedet for, så siger de, at vi har den her overordnede plan. Det skal betyde arbejdspladser, det skal betyde vækst, det skal betyde alle mulige positive ting. Og så laver vi et partnership med nogle virksomheder, som på den måde skal være med til at udvikle, hvordan kan vi egentlig tjene pengene på det. Det tror jeg er helt klart den nemmeste måde også at få befolkningen til at æde det på. Fordi problemet er jo, hvis man fremlægger det hele på én gang, så vil vi jo sige, altså er I ude i en politistat, eller hvad er det egentlig, I forestiller jer, I skal registrere her?
Ja, fordi altså, det jo lyder som om, når du nævner det her, så er det jo simpelthen, det er jo alle data om alt, vi på nogen måde foretager os. Ovenikøbet data, som så der bliver endnu flere data trukket ind omkring os, fordi at hele byen bliver en stor sensor.
Skønt, ikke? Så kan man se, hvor du har cyklet rundt os, så er det også meget nemmere at samkøre med. Det kan være, at vi kan finde ud af, at hvis du kører ned ad de rigtige gader på din cykel, så kan du bagefter melde dig syg eller ikke melde dig syg, eller også så kan vi på en eller anden måde finde nogle spændende mønstre i den slags ting.
Det skal lige siges, hvis jeg skal det her love Københavns Kommune at sige, det er, at de faktisk har lavet sådan et privacy-udvalg, som ligesom skal tage sig af den del af det. Altså, der sidder nogle mennesker, der, som giver dem noget rådgivning i den her sammenhæng. Ja. Men findes der sådan noget tilsvarende i EU?
Altså, i EU har man jo lavet databeskyttelsesregler. Og der er det sådan, at magtkampen er ret tydelig i virkeligheden, at vi har ministerrådet på den ene side, sammen med kommissionen, som er rigtig glade for det her med at indsamle oplysninger og tjene penge på det. Og så har vi oftest i hvert fald et flertal i parlamentet, som gerne vil have en eller anden form for databeskyttelse med ind. En eller anden form for rettigheder til personer for ikke at blive kørt ind i de her ting, uden at have sagt ja på den ene eller på den anden måde. Og det er lidt en magtkamp om, hvem er stærkest. Og der kan man sige, at parlamentet er desværre ofte den tabende part. Parlamentet er også ofte dem, som kan købes, det lyder så grimt, men som kan overtales i hvert fald. For eksempel, når der kommer et terrorangreb. Hver gang der kommer et terrorangreb et sted i Europa, så ligger parlamentet så fladt ned og siger, om så var det der med databeskyttelse, det var ikke så vigtigt alligevel.
Så er det pludselig vigtigt at få samkørt en frygtelig masse data og komme godt i gang. Vi skal lige lidt videre med det her, fordi altså netop de her smart cities, de har faktisk en særlig rolle inden for EU i hele planen. De skal simpelthen få EU til at hænge sammen i fremtiden. Det siger Martin Brunskov, som er formand for Open and Agile Smart Cities.
Jeg hedder Martin Brynskov, jeg er lektor på Aarhus Universitet, og jeg er koordinator af det danske Smart City-netværk sammen med Erhvervsstyrelsen. Så er jeg også formand for et globalt initiativ, der hedder Open and Agile Smart Cities, som er 89 byer i 19 lande, der forsøger at lave nogle grundprincipper for, hvordan alle de her mange systemer skal snakke sammen på en måde, som tager højde for det, som borgerne og byerne prioriterer.
Kunne du prøve at stære sådan et begreb, som man snakker meget om smart cities i dag, det er oppe i tiden, når man så må sige, der siger alle, at det sådan noget skal vi også have. Men hvad er det egentlig for noget? Altså, hvad vil det sige, at en by er smart?
Det er på den ene side meget simpelt, og så er det meget komplekst, fordi det er sådan set bare digitalisering af byer. Og man har snakket meget om smart cities, det er ligesom blevet en samlebetegnelse for en masse processer. I starten var det meget sådan energioptimering og mobilitetsoptimering. Men nu er det sådan set bare digitalisering af alle de processer, der foregår i en by. Udfordringen er så, at langt de fleste af verdens processer foregår i byer. Det er der omkring 80% af verdens bruttonationalprodukt bliver skabt. Det er også der, hvor langt den største del af forureningen bliver skabt. Det er der, den største økonomiske ulighed er. Så hvis man sådan skal kode helt ind til benet, så er smart cities repræsenterer for byerne et kæmpe udviklingspotentiale, og for virksomhederne er det helt enormt stort marked.
Nogle af kritikerne af selve konceptet, de har brugt udtrykket om, at siger, at det der smart, det står i virkeligheden for surveillance marketed as revolutionary technology, altså det står for overvågning, som bliver markedsført som revolutionær teknologi. Hvorfor tror du sådan et udtryk? Hvordan kan det være, at det kommer ind i det her?
Det er, fordi det er rigtigt. Altså, man kan ikke rigtig handle, hvis man ikke har information om noget, og information, det kræver monitorering eller overvågning. Udfordringen er jo at sige, hvad er uhensigtsmæssig overvågning, og hvad er hensigtsmæssig overvågning. Altså, jeg vil jo gerne overvåges, kan man sige. Hvis jeg falder død om på et gadehjørne, og ingen ser det, så er jeg død. Men der må jo gerne være nogen, der holder øje med, hvordan foregår det. Hvordan er livet mellem systemerne og livet på gaden. Så det er jo ikke sådan, at vi ikke vil have overvågning. Vi vil bare ikke have uhensigtsmæssig overvågning.
Men når du siger, at overvågning er en del af de her smart cities, så er det jo også noget, der ligesom man er nødt til at takle hele tiden, i hvert fald i den her proces, hvor man udvikler det henne. Kan du give nogle eksempler på, hvordan det kan risikere at komme lovligt tæt på?
Ja, altså det der jo som regel sker, det er, at man starter med et eller andet hæderligt formål, om, som man vil holde øje med trafikpropper og terrorangreb. Og så ender det med, at man i virkeligheden får fisket meget mere information ind i de her databaser, end det var meningen fra starten. Og så får man i virkeligheden skabt et overvågningssamfund. Så man får det dårlige fra begge verdener. Man får et overvågningssamfund af det gamle Østeuropa, samtidig med, at det ligesom er kapslet ind i sådan en oplevelseseksplosion, altså sådan en Las Vegas med overvågning indeni. Og det er faktisk ret svært at undgå. Altså, det er svært at få de positive effekter, uden også at få de negative effekter. Det er ikke umuligt, men det kræver, at man laver nogle anderledes systemer, end dem, man traditionelt har lavet.
Du er sådan en, der i hvert fald følger med i udviklingen af smarte byer over hele verden. Hvem er, jeg ved, Barcelona har været nogle af dem, man har nævnt, som nogle af dem, som er rigtig langt fremme. Kan du prøve at beskrive, hvor står de henne nu?
Barcelona er bumpet rigtig langt tilbage. Det er et meget interessant eksempel. De fik simpelthen en ny borgmester, som sagde, at det der er smart, det er en kapitalistisk overvågningsmaskine, det er ikke det, borgeren har brug for, det stopper vi. Så Barcelona står i en meget, meget interessant situation, hvor mange af de partnerskaber, mange af de initiativer, man havde fået sat i værk, de er simpelthen blevet lukket. Så man er ved at gentænke fuldstændig, hvad vil det sige at være... den nye borgmester vil slet ikke være en smart by, sådan set. Men man vil prøve at forstå, hvordan kan vi som by bedst muligt understøtte det, som borgerne har behov for. Det vil sige sikkerhed og jobs og tilhørsforhold. Og jeg synes, det er et meget godt eksempel på, at hvis man forankrer sådan et projekt, altså et smart city-projekt, for snævert, altså hvis det bliver en politisk dagsorden, altså en vækstdagsorden, eller en miljødagsorden, eller en effektiviseringsdagsorden, så står den ret svagt, fordi der kan ske mange ting i verden med kriser og nye ledelser osv. Og det som vi kan se, de byer og de samfund, hvor man har haft en bred forankring, hvor det knytter an til nogle grundlæggende behov i lokalsamfundet, der står man langt stærkest, for der slår det igennem på alle politikområder. Det så tager selvfølgelig også længere tid, og kan ikke bare implementeres top-down. Det er en meget mere involverende proces.
De er simpelthen gået, Barcelona er gået fra, var det IBM, som de havde inde som en eller anden storsponsor, så vidt jeg husker, på det tidspunkt, ser de nu, at der står en borgmester og siger, at det her det er en kapitalistisk overvågningsmaskine, den slukker vi simpelthen for.
Ja. Og så kan man jo diskutere, om det så ikke bare er en ny mulighed for både virksomheder og andre aktører, som gerne vil være med til at lave nogle gode skabeloner for, hvordan kan de her systemer så skrues sammen. Det tror jeg da, at de fleste vil se det som. Men det er jo ikke kun i Barcelona, det er gået sådan, der har været adskillige andre smart city-initiativer, som i virkeligheden har fulgt samme udviklingsmønster, at man er startet med en meget, kan man sige, sammenhængende, tæt, altså nærmest designet tilgang, som så viser sig ikke at kunne rumme den mangfoldighed, som en by består af. By er tit konfliktfyldt. Altså her i København, hvor vi sidder nu, jamen der har man forskellige borgmestre, som kan være uenige med hinanden. Det skal sådan et koncept jo rumme. Så det der jo, synes jeg, er sket over de, hvad skal man sige, sidste 5 år, det er, at Smart Cities er gået fra at være et teknologisk projekt til at være et politisk projekt. Og det kan så være et vækstprojekt, eller et bæredygtighedsprojekt, eller et social integrationsprojekt, eller hvad det nu skal være. Men det er gået til at være en politisk dagsorden. Og der står man stadigvæk lidt i et limbo mellem, hvem styrer det? Er det teknologerne? Eller er det politikerne? Eller er det virksomhederne? Og der svaret er selvfølgelig, det er dem alle sammen, kan man sige, med borgerne og civilsamfundet. Men man har ikke rigtig fundet ud af så mange steder endnu, hvordan organiserer man den fælles udvikling.
Du har rejst rundt og kigget på en masse af de her byer. Hvor findes der en smart city, som du vil betegne som vellykket? Sådan noget, som man skal se op til?
Jeg synes, de danske byer gør det rigtig godt. Jeg synes, de finske byer gør det rigtig godt. Jeg synes, der findes mange elementer. Altså i Colombia, i Medellin, er jo verdensberømt for den måde, den inddrager sine borgere på. Så er der en masse andre ting, som ikke fungerer, som fungerer godt her i Danmark. Jeg har svært ved sådan at pege på én by, som bare har nailet det og gjort det godt. Og faktisk vil jeg også være en lille smule skeptisk, hvis nogen kommer og siger, jamen det er bare lige præcis den her by, de har gjort det hele. Fordi det er så omfattende en omstilling, man skal igennem. Så det, man faktisk skal have gentænkt, det er, at man skal have gentænkt hele organiseringen af lokale myndigheder, plus hvordan de hænger sammen med regionale og nationale og overnationale myndigheder. Så hvis man ser de processer, der er i gang, selvfølgelig mange kommuner og regioner, mange lande, og på overnationalt niveau, altså på EU-niveau, så kan man se, at der er nogle processer, der er i gang, og de vil tage 5, 10, 15 år ligesom at få ført til en, en stabil situation, hvor vi har nogle økosystemer eller nogle innovationsplatforme, hvor digitalisering for alvor har slået igennem. Og der har det offentlige været langsomt til at komme i gang, men jeg tror også, at man kan hoppe over nogle skridt, som i virkeligheden bare er, at man går fra industrisamfundet til videnssamfundet. Hvis man skal se det fra et dansk perspektiv, vi er rigtig godt med, og vi har nogle rigtig gode partnere, der gerne vil arbejde sammen med os. Men vi kan også indstille os på, at det tager et år 10 eller 2, før vi ligesom har nået en stabil situation.
De der partnere, det er sådan nogle af de her store selskaber igen, det er IBM, som vi ved, og Cisco, sådan nogle, som også ligger og kører nogle ting, i hvert fald ud i Københavns Lufthavn lige på nuværende tidspunkt. Du nævnte i dit eget oplæg, der nævnte du, at Europakommissionen, de går meget kraftigt ind i, i hele den her udvikling af smart cities, der bliver afsat 400 milliarder euro til nogle af de her udviklinger. Hvordan kan det være, at det her pludselig bliver sådan en stor europæisk dagsorden? Hvad forventer man fra Europas side at få ud af det her?
Altså de 400 milliarder, de er ikke kun til smart cities, men fordi smart cities er så omfattende, så er det klart, en del af pengene kan bruges til det. Jamen det er fordi, det handler om Europas overlevelse. Det handler om Europa som samfund, Europa som et sammenhængende marked, som nogen, der har noget at byde på verdensinden. Og det er jo tankevækkende, at de strategier, som man har udviklet på europæisk niveau, de har altså det her perspektiv helt inde i hjertekuglen. Så de analyser, der ligger til grund, de er altså fuldstændig sammenstemmende. Og jeg vil sige, det gælder faktisk uanset, om man kigger på europæisk niveau eller andre dele af verden, også på amerikansk og asiatisk og alle mulige andre steder, at de her processer kommer til at definere, hvem der sidder på verdensøkonomien over den, altså om 50 år. Så derfor er investeringen så voldsom fra europæisk side.
Hvis man sådan skulle sælge sig sådan lidt bundetumpet an, så vil man umiddelbart sige 400 milliarder euro for at, at skrue nogle overvågningskamera fast og nogle wifi dimser et eller andet sted ind i nogle lygter. Skal det virkelig redde hele Europa? Kan det ikke være, at de tager fuldstændig afsindelig meget fejl her? Altså det, hvordan forestiller man sig, at de her ting kommer til at hænge sammen?
Jo, men det er faktisk heller ikke det der med at skrue lidt hardware sammen, der er den store udfordring. Det er den nemme del. Det svære del, det er at omstille organisationerne, altså den måde, man overhovedet indretter sig på, og forfundet, hvilke standarder skal der være for dataudveksling. Hvordan laver man decentrale systemer, som kan kobles, når man vil koble dem, som der kan skabes ny forretning på, når man vil lave ny forretning på. Der er en masse ting, kan man sige, en masse elementer i det her digitaliseret samfund, som simpelthen ikke er skruet sammen endnu. Og det kræver nogle folks opmærksomhed, og det er langt hen ad vejen den type investeringer, som kommissionen har sat penge af til. Udfordringen er så, at det er ulige meget nemmere for en politiker at bygge en bro, så at sige, jeg byggede den her bro, end at lave, kan man sige, organisationsudvikling, så at sige, jeg har lavet et mere innovativt samfund, som sikrer, at vi er en del af verdensøkonomien. Det er sgu svært at pege på, men det er grundlæggende det, som man prøver på.
Og lige nu virker det nærmest som om, at det er noget, det er både noget nemmere og i hvert fald hurtigere at gøre, at bygge nogle grænser, end at begynde at lave innovative byer og sådan noget, for eksempel i Aalbæk. Det er i hvert fald der, man bruger pengene. Kan sådan noget som smart cities, kan de fungere i et nationernes Europa?
Nej, det kan de ikke. Og det kommer heller ikke til, at sådan som vi kan se det nu, det kommer heller ikke til at være det, der definerer markedet. Altså, det bliver et globalt marked, altså simpelthen fordi, at når først man har lavet et par systemer, som fungerer godt, jamen så kan du sgu ikke, så er der ikke plads til at finde på nogle nye, altså så kører man bare dem, der er. Og byerne er snu nok til at udveksle erfaringer og ligesom stå bag nogle globale standarder, som giver dem to ting. De giver dem valgfrihed mellem nogle gode systemer, og det vil de virkelig være at skyde sig selv i foden, hvis man siger, at i Danmark vil vi kun købe danske produkter, fordi det vil give en, kan man sige, en voldsom meget mindre udbud. Nu nævnte du selv nogle store globale selskaber, og dem vil man jo gerne også kunne købe. Altså, jeg mener, vi løber jo ikke rundt med Dancall-telefoner, vi har iPhones og Android-telefoner i lommen, ikke? Det er præcis det samme med smart cities. Så for at få det udbud, man gerne vil have, så er det globale marked en forudsætning. Og så simpelthen også for at sprede risikoen, så man ikke kommer til at købe nogle systemer, som man så er bundet til de næste årtier, altså så man kan skifte leverandører eller migrere systemer mellem forskellige platforme, hvis man finder ud af, at det vil man gerne af den ene eller den anden grund. Så jeg har svært ved at forestille mig, at markedet på den måde kan holde sig inden for nationerne. Omvendt kan man så sige, at alle borgmestre vil gerne have lokal økonomisk aktivitet. Der er ikke noget ved at købe nogle systemer, som kun støtter Silicon Valley eller Bangalore eller et eller andet sted ude i Asien. Så der vil samtidig være et behov for, at systemerne skal kunne udvides eller serviceres, eller der skal være noget økonomisk aktivitet, hvor man bruger lokal arbejdskraft. Og der er opgaven, det er at finde ud af, hvordan kan national strategi spille sammen med det globale marked. Og det er der, hvor man har noget rum til at være kreativ i Danmark for eksempel.
Hvorfor siger den ikke noget?
Hotellet Kilo. Hotellet Kilo.
Hvor er Ismaridan? Den ringer heller ikke.
921. 921.
Det var mærkeligt.
6-6.
Der er ingen børn og heller ingen mennesker.
Det her, det var altså Martin Brynskov, lektor i informationsvidenskab ved Aarhus Universitet og formand for det, der hedder Open and Agile Smart City, som er sådan et pan-europæisk projekt, hvor man altså prøver på at tage stilling til, hvordan de her ting skal udvikle sig i fremtiden. Han fortalte om smarte byer, ikke mindst om deres rolle som bindemiddel i den europæiske union. Du er inde i Radio 24/7, og du lytter til Aflytter. Vi taler med Rina Ragnar Kari fra Folkebevægelsen mod EU. Det her med, at smarte byer fyldt med sensorer og smart teknologi i virkeligheden er et kæmpe projekt, der skal holde sammen på selve unionen. Er det noget, du har hørt om før?
Ja, altså, man kan sige, det ligger jo i kommissionens idé og i kommissionens strategier for i virkeligheden hele det her big data og dataindsamling, at man for det første skal være førende, ikke? Man skal være den førende nation, union på verdensplan, men også at man på den måde kan koble landene og byerne endnu mere sammen, end de er i forvejen. Så det ser jeg fuldstændig som taget ud af kommissionens strategier.
Tror du, det kommer til at virke?
Jeg tror, at noget af det kommer til at virke. Jeg tror for eksempel, at man får rigtig meget held med at udvikle de her registre og få dem sammenkørt, fordi det er noget, som der er store økonomiske interesser i, og det er helt klart noget, som der er nogen, der kommer til at tjene mange penge på. Og det er jo sådan, at når der er store økonomiske interesser i det, så er det også nogle gange nemmere at få igennem EU-systemet. Jeg tror, det bliver borgernes privatliv, der taber på det. Men der er nogen, der kommer til at tjene nogle penge på det. Om vi kommer til at føle os mere som europæiske borgere, det tvivler jeg ærligt talt stærkt på. Fordi bare fordi vi bliver overvåget både i København og i en eller anden tysk by, tænker jeg ikke, at vi kommer til at føle os mere tætte sammen som identitet i hvert fald. Det er jo ligesom noget andet, men økonomisk så kommer det sikkert til at virke.
Altså dem, der deltager på privatsiden af de her smarte byer, det er sådan nogle firmaer som IBM og ja. Cisco, og sådan nogle af de her meget store IT-firmaer. Tror du, det kommer til at give vækst inden for EU?
Hvis vi er rigtig, rigtig heldige, så kunne det måske komme til at give vækst nogle steder inden for EU. Vi risikerer jo også, at det bliver flyttet uden for EU. Der er jo ikke nogen grund til, at man nødvendigvis skal udvikle programmerne eller placere skyen inden for EU's grænser. Den kan man jo også placere alle mulige andre steder. Så det er svært at forudsige, hvor meget det egentlig kommer til at skabe arbejdspladser, synes jeg.
Hvis vi vender tilbage til det med parlamentet, som du siger, som nogle gange er dem, der bliver trynet lidt, og som kan købes på forskellige vis, så har I mange år i parlamentet haft en dagsorden med, at der skulle laves mere open source software i, hvad hedder det, det vil sige, bruge sådan noget åben kilde, som netop ikke var IBM eller Microsoft, eller de her store amerikanske. Hvordan går det med det?
Jamen, det går ikke så godt. Man kan sige, at vi har haft som strategi, også sammen med den gruppe, jeg sidder i parlamentet, at hver gang vi har anledning til det, så stiller vi ændringsforslag, både om databeskyttelse, men også om det her open source. Og de plejer som regel at falde. En gang imellem kan vi måske få parlamentet til at udtale, at det vil være godt, men det er også så langt, som vi kan komme. Og man skal jo ikke tage fejl af, at det er jo en økonomisk interesse, som vi er op og spiller op imod her. Kommissionen siger selv, at hvis deres strategi skal virke, så kræver det, at man laver det her partnership, public partnership, hvor man laver nogle tætte aftaler med nogle store virksomheder, som også kan lægge nogle penge i det. Og det er klart, at for at få de her virksomheder til at lægge nogle penge i det, så skal de jo også have et blik for, at de kan tjene endnu flere penge på lang sigt. Og der bryder ideen med open source jo lidt.
Ganske kort lige her det sidste, den her, når vi snakker om det her med smart cities. Hvis du nu skal kigge på det her koncept, hvordan tror du, det kommer til at... Altså, nu København, der har jo ikke nogen sensorer og sådan noget. Hvordan kommer det her til at ende?
altså worst case er, at det kommer til at blive udbredt i hele Europa, sådan så vi virkelig kommer til at blive overvåget på alle leder og kanter, og at det bliver sammenkørt med register over alle mulige andre oplysninger om os. Best case er jo, at vi får det stoppet, og vi får gjort det på en måde, hvor man kan vide noget fornuftigt om trafikken, men at man samtidig som borger faktisk kan bevæge sig rundt, uden at være overvåget hele tiden.
Du bliver siddende her, men indtil videre, så siger vi mange tak til Irina Ronja-Kari, medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Vi har nu fat i Kent Larsen her i telefon. Vi ringer til dig, fordi du har lavet det, som du kalder for en sessionslogningssimulator. Hvad i alverden er det for noget?
Det er et fikst lille plugin til Chrome-browseren, så man kan få Søren Pind med sig overalt på internettet.
Hvordan, kan du prøve at beskrive, hvordan ser det ud, når man installerer det i sin Chrome-browser?
Ja, på alle hjemmesider, man går ind på, der kommer et lille billede af Søren Pind frem i bunden af browseren, som kører frem og tilbage. Og Søren Pind får så nogle talebobler, hvor han blandt andet spørger, hvad man laver på de her sider, om man er terrorist, og at ens besøg er registreret.
Hvorfor har du lavet sådan en sessionslogningssimulator?
Det har jeg egentlig af to årsager. For det første bliver jeg sådan ret provokeret af politikere, der skal lovgive om teknologi, grundlæggende ikke forstår om teknologi. Søren Pind er eksempelvis den sidste, jeg ville ringe til, hvis jeg skulle have hjælp til at installere Linux. Og så er der hele problemet med en grundlæggende forskel i, hvordan vi taler om videoovervågning og internetovervågning, hvor at videoovervågning er meget tydelig, og man lægger mærke til, at den er der. Det er ubehageligt at blive videoovervåget. Og internetovervågning mærker vi ikke helt, og vi kan ikke se den, så vi tænker ikke over den. Så det her er egentlig et forsøg på at tydeliggøre den overvågning, der følger med sessionslogningen.
Og det gør du så simpelthen ved, at når man så går ind på de her websider via sin Chrome-browser, så uanset hvilken side man besøger, så står der en pind nede i bunden og siger et eller andet som, er du terrorist eller et eller andet andet i den her sammenhæng. Hvad fik dig til, og lige præcis, så vi har snakket om sessionslogning helt lidt gange her i programmet, hvad fik dig til at sige, at nu skal den her laves?
Altså, jeg troede først, det var en joke, at de ville genindføre det. Og da jeg så fandt ud af, at det ikke var en joke, så tænkte jeg, at jeg var nødt til at... Altså, at lave et eller andet, og jeg har det med at programmere nogle tåbelige ting en gang imellem, så det her, det virkede som en oplagt mulighed, fordi den var lidt sjov, og det kunne måske få folk til at tale lidt om sessionslogning, selvom de måske ikke helt ved, hvad det er. Fordi det er jo sjovt at have sådan en pind med rundt på internettet, i hvert fald i en begrænset periode. Man kan sige, at fordelen med mit plugin er, at man kan slå det fra igen. Det kan man ikke helt med sessionslogning.
Og jeg har selv prøvet det på min egen computer. Jeg var faktisk nødt til at slå det fra igen, fordi man bliver træt af at have sådan en pind rendende ned bunden af sin webside på den her måde. Det kan man altså slå fra. Kan du prøve lige ganske kort at fortælle, hvis man nu gerne vil prøve det her, hvordan installerer man det så?
Ja, altså man kan gå ind på Chrome's Web Store og så søge på sessionslogning simulator. Så kommer den frem. Så trykker man simpelthen bare Add to Chrome, og så er man godt kørende. Og jeg tror endda også, du har et link for din egen aflyttede Facebook-side.
Det har jeg. Jeg ved, du har gjort noget med den her kode. Den er blevet lagt ud som open source, og det vil sige, at der er andre mennesker, der allerede er begyndt at rode med den. Hvad er der sket med dit program, siden du selv lagde det ud?
Ja, altså folk har været rigtig søde til at finpudse den lidt. Søren Pind har fået... Hans grafik er blevet finpudset lidt, og han er blevet mere dynamisk i de beskeder, han sender ud. Nu kan han for eksempel registrere, hvilken hjemmeside du er inde på. Så hvis du for eksempel er på Facebook, så siger han, facebook.com, det er hermed registreret. Han er blevet lidt mere dynamisk og forstærker lidt den her følelse af, at han ved, hvor du er henne.
Altså i virkeligheden risikerer I ikke, at I risikerer nærmest at komme til at lave en mini-udgave af sessionslogning bare med fuld åbenhed nede i bunden?
Jo, altså det ville jo i virkeligheden være fint. Så kunne jeg tjene nogle penge på det og sælge det til Søren Pind. Særligt hvis man også skal slå det fra igen, ville det være rigtig fint.
Det ville være smart. Kommer der mere Søren Pind i min computer fremover? Har du andre projekter i støbeskeen?
Andre projekter, hun ikke lige med Søren Pind. Jeg tror, jeg har drillet ham nok i den her omgang.
Rigtig mange tak til Kent Larsen for historien om din sessionslogningssimulator. Den kan vi altså, som sagt, den kan du finde links til på vores Facebook-side. Indtil videre, så dur den altså kun til Chrome, og i modsætning, som vi har sagt før, i modsætning til den rigtige sessionslogning, der sandsynligvis bliver vedtaget inden ret lang tid, da DF, Venstre og Socialdemokratiet synes, det er en fremragende idé, så kan man altså slå den her fra, når man bliver træt af det. Rinja Rønne-Kari, du sidder her nu. Sessionslokning, er det også noget, man diskuterer med i EU?
Det er jo noget, man har diskuteret mange gange, men jeg vil sige, det danske folketing er helt klart foran på det punkt, hvis man sådan tænker det som værende foran, når man er i gang med at indføre sessionslokning igen. Dels er parlamentet ret kritisk over for det, dels har EU-domstolen jo også været noget bekymret over databeskyttelsen. Så man kan sige, lige nu tænker man mere i andre former for overvågning i virkeligheden. EU, jeg ved det, Europol, som jo er det her politisamarbejde, har en enhed nu, som sidder og laver sådan noget overvågning af de sociale medier, og den type ting i stedet for decideret sessionslokning.
Der er nogle andre lande udover os, der gør det samme. Englænderne rykker på det her område ret massivt. Men du siger, at EU, de er i stedet gået den vej, hvor det hedder det, men man søger på nogle andre ting, blandt andet over vores sociale medier og sådan noget.
Ja, så man kan sige, at parlamentet er jo, lige på det her punkt har de stået relativt stærkt faktisk i ret lang tid. Så det håber jeg, at vi ligesom kan fastholde. Igen er problemet jo, hver gang der kommer et nyt terrorangreb, så åbner det ligesom op for, at hvis man på en eller anden måde kan retfærdiggøre noget mere overvågning den vej igennem, så gør man det jo på den måde. Men lige nu har man valgt at fokusere på at sige, at Europol får flere redskaber til at overvåge de sociale medier, får flere redskaber til at lave aftaler med de sociale medier, sådan så det i virkeligheden er Facebook, der laver noget ekstra overvågning, men på vegne af Europol. Det tænker jeg måske også en lidt smartere måde i virkeligheden at gøre det på, men også ret uhyggelig måde til gengæld.
Altså man lader Facebook gøre det?
Ja.
Ja, det lyder utrolig uhyggeligt. Jeg vil sige mange tak til dig, Rinja Rønne-Kari, medlem af Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Vi er ved at nærme os afslutningen på dagens program. Aflyder nemlig forbi for i dag. Produceren, det var Ninette Birk. Jeg hedder Anders Kjærulf. Det er mig, hvis stemme hopper rundt ind i dine ører. Og her til allersidst, der vil jeg gerne spille et lille stykke sprit nyt musik for jer. Det er lavet af Anoni, som engang hed Anthony and the Johnsons. Titlen, den er Drone Bomb Me. Bump mig med droner. En passende udgang her, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Drone bomb me. Blow me from the mountains and into the sea. Blow me from the side of the mountain. Blow my head off. Explode my crystal guts. Lay my purple on the grass. I have a glint in my eye. I wanna die. I wanna die. I wanna be the apple of your eye. So drone bomb me. Drone bomb me. Blow me from the mountain. Blow me from the side of the mountain. Blow my head off. Explode my crystal guts. Lay my purple on the ground. Lay my purple on the ground. Let me be the first. I'm not so innocent. Let me be the one, the one that you choose from above.
After all,
I'm partly to blame. So don't bomb me. Blow me from the mountains. Blow me from the mountains and into the sea. I'm not so innocent. I blow my head out, explode my crystal guts.